Κύριε Καραχρήστο, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Αβούζη και στους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Καταρχάς να πούμε ότι η γυναίκα, η συνάδελφός σας είναι, η πορεία της υγείας της είναι καλή και αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό, όμως δεν πάβει να είναι ένα περιστατικό που επιβεβαιώνει τα όσα κατά καιρούς έχουμε συζητήσει και μαζί κύριε Καραχρήστο, αλλά έχετε υπογραμμίσει και εσείς τις δημόσιες τοποθετήσεις σας. Πώς δηλαδή εξελίσσεται η κατάσταση και με τις εφημερίες στα ελληνικά νοσοκομεία?
Αυτό ακριβώς είναι το σημαντικό. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να μείνουμε στο ιατρικό γεγονός, αλλά στο ότι αφορά μία συνάδελφο στο τέλος της εφημερίας της, μία συνάδελφο που πριν από 2,5 μήνες είχαν ολόκληρο το τμήμα του στο νοσολογικό, είχαμε καταγγείλει ότι βρίσκεται στο όριό του, δουλεύει στο κόκκινο, λόγω ακριβώς της υποστελέχωσης που υπάρχει, που δεν έχει αλλάξει κάτι από τότε και συνεχίζουν οι συνάδελφοι να δουλεύουν σε εξαντλητικά ωράρια και συνθήκες που προφητικά δυστυχώς και στην ανακοίνωσή μας λέγαμε ότι κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Δεν είναι όλα αυτά που λέμε ούτε τυχαία ούτε μεγάλα λόγια. Δυστυχώς αυτή η συνθήκη που βιώνουμε στα νοσοκομεία είναι αυτή. Υπάρχουν τμήματα, καλά, ολόκληρα νοσοκομεία στην περιφέρεια αλλά και ολόκληρα τμήματα στην Θεσσαλονίκη τα οποία είναι τραγικά υποστελεχωμένα. Οι ανάγκες των ασθενών είναι πολύ μεγάλες και δεν μπορούν να καλυφθούν παρά και τον τεράστιο κόπο που βιώνουν οι υγειονομικοί. Όλα αυτά που βγαίνουν έρευνες που τα λέμε και τα λέγαμε όλο αυτό το διάστημα που μετά τη διάρκεια και στη διάρκεια της πανδημίας και μετά έχουν φτάσει οι υγειονομικοί σε burnout, έχει ως αποτέλεσμα και αυτά τα γεγονότα που δεν είναι το μόνο, πήρε τώρα έκταση, αλλά υπάρχουν συχνά τέτοια περιστατικά εργατικών ατυχημάτων, επαγγελματικών νόσων που δεν παίρνουν τόσο ευρεία δημοσιότητα, αλλά υπάρχουν λόγω ακριβώς της συνθήκης που βιώνουν στα νοσοκομεία.
Όλος ο κόσμος δουλεύει ένα 8ωρο, τέλος πάντων κάποιες ώρες ενδεχομένως παραπάνω, επιστρέφει στο σπίτι του, ξεκουράζεται. Το να βγαίνεις από μια εφημερία και να είσαι 16 ώρες συνεχώς σε χειρουργία, δηλαδή είναι η φύση της δουλειάς, δεν είναι μια οποιοδήποτε δουλειά, και το πόσο συγκεντρωμένος πρέπει να είσαι για το πόσο υπεύθυνος, νομίζω ότι δεν δημιουργούν πολλά ερωτηματικά. Ας πούμε το εξής, και ήθελα να σας ρωτήσω, για τις ελλείψεις στο προσωπικό και για αυτά που καλούνται τα κενά να καλύψουν οι υπόλοιποι συνάδελφοί σας, δηλαδή όταν υπάρχουν τρομερές ελλείψεις σε αναισθησιολόγους, αν υπάρχουν εννοώ σε ένα νοσοκομείο 5 αναισθησιολόγοι, προφανώς θα σηκώσουν και τη δουλειά αυτών που λείπουν, έτσι?
Σωστά, έτσι είναι και μιλάμε για 24 ώρες βάρδιες. Ο 16 που αναφέρουμε στην ανακοίνωση είναι ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μπορεί να υπάρχουν και γιατροί που μένουν 24 ώρες και μπορεί και 30, άμα δεν πάρουν την επόμενη μέρα ρεπό, 30 ώρες όρθιοι με αυτό που λέτε, με τρομερή ενέργεια που σπαταλάτε και σωματική αλλά και πνευματική πάνω από τον ασθενή σε χειρουργική αίθουσα ή δίπλα στην κλίνη του σε μια παθολογική κλινική που είναι συνθήκες οι οποίες πραγματικά φτάνουν τον ανθρώπινο οργανισμό σε όριο. Mm-hmm. Οπότε όταν μιλάμε για υποστελεχωμένα τμήματα που ακόμα και τα καλύτερα στελεχωμένα με το φόρτο εργασίας που αντιμετωπίζουν είναι πάλι οι συνθήκες είναι πολύ πιεστικές σε πολλές περιπτώσεις. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για την, εκτός από την υγεία των γιατρών, σκεφτείτε τι σημαίνει και για την άσκηση της ιατρικής και την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας για τους ίδιους τους ασθενείς. Είναι ζητήματα αυτά τα οποία έχουν επιβεβαιωθεί και από έρευνες και παγκοσμίως ότι όσο πιο κουρασμένο είναι το προσωπικό, όσο περισσότερο είναι σε burnout, οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας δυστυχώς μειώνονται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για νοσοκομεία και κλινικές οι οποίες είναι στο κόκκινο και αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές mm-hmm. χωρίς καμιά υπερβολή και πρέπει να γίνουν πράξη αυτά που ζητάμε όλο αυτό το διάστημα. Γιατί ναι. Κοίτα, είναι σημαντικό και αυτό. Η λύση δεν μπορεί να είναι απλά να με μπαλώματα να λυθεί η κατάσταση. Μπορεί να μας φέρουν αύριο που ξυπνάμε 5 αναισθησιολόγους μετακινημένους από άλλα νοσοκομεία φυσικά και δημιουργώντας αλλού πρόβλημα ή 5 με μπλοκάκι που το είχαμε αυτό και την προηγούμενη φορά. Μπλοκάκι δηλαδή με ιδιωτικό έργο που δεν είναι μια μόνιμη λύση για το πρόβλημα. Είχαμε το προηγούμενο διάστημα, τους προηγούμενους μήνες, στο νοσοκομείο μας, γιατρούς, συναδέλφους, αναισθησιολόγους που δουλεύανε με ιδιωτικό έργο, με μπλοκάκι.
Ναι.
Δεν μείνανε. Δεν ήρθαν να λύσουν μόνιμα το πρόβλημα. Ήρθαν να λύσουν απλά να μπαλώσουν λίγο το πρόβλημα και όταν είδαν ότι δεν του συμφέρει, όχι μόνο οικονομικά φυσικά, καταλαβαίνετε και από θέμα κόπωσης, σίγουρα παίζει και αυτό ρόλο, σταματήσανε να συνεργάζονται με το νοσοκομείο. Η λύση δηλαδή δεν είναι περαιτέρω μέτρα ιδιωτικοποίησης, όπως μας παρουσιάζει το Υπουργείο, ή απλά μπαλώματα με μετακινήσεις, αλλά οι μόνιμες προσλήψεις προσωπικού που να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες.
Ναι. Βέβαια, ακούγαμε και τον Υπουργό Υγείας προχθές που έλεγε ότι για κάποιες περιοχές δεν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από γιατρούς και συζητούσαν τέλος πάντων το ενδεχόμενο να δοθούν κάποια οικονομικά κίνητρα κτλ. Είναι αλήθεια αυτό, δεν υπάρχει ας πούμε ενδιαφέρον και δεν υπάρχει ενδιαφέρον μόνο για το οικονομικό ή για αυτό που μας είπατε πριν?
Να σας πω για το συγκεκριμένο παράδειγμα του ανοσολογικού του Παπα-Νικολάου που είναι αρκετά διδακτικό. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 26 οργανικές θέσεις στον οργανισμό που είναι οργανόγραμμα, ένα παλιό οργανόγραμμα, 20ετίας νομίζω φτάνει, το οποίο δεν καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες του σήμερα. Θα έπρεπε σύμφωνα με τους συναδέλφους να είναι 40 οι ανεσιολόγοι, να μπορούν να καλύψουν πλήρως, να δουλεύει ολημερής και ολινυχτής στο νοσοκομείο με χειρουργία τακτικά, έκτακτα, σε ασφαλή λειτουργία και για τους ίδιους τους ασθενείς και τους γιατρούς. Αυτή τη στιγμή, ξέρετε πώς υπηρετούν, είναι 9. Η τελευταία προκήρυξη που έγινε τον Απρίλιο του 2023, δηλαδή σχεδόν ένα χρόνο πριν, είχε 4 θέσεις μόνο προκηρυγμένες από τα 16 κενά που υπήρχαν, που ήδη υπολείπονταν κατά τις πραγματικές ανάγκες.
Ναι.
Με συγχωρείτε, αλλά δεν ξέρω κανέναν. Πρέπει πραγματικά να, δεν ξέρω, πρέπει να ξεπεράσει και τον εαυτό σου να πεις εντάξει θα πάω σε ένα που γνωρίζοντας ότι θα είναι υποστελεχωμένο και πάλι, δηλαδή θα είναι στελεχωμένο την καλύτερη στο 40% των θέσεων, άρα γνωρίζοντας ότι θα δουλέψεις σε τέτοιες συνθήκες, γνωρίζοντας ότι θα δουλέψεις όπως είπατε και εσείς με το μισθολογικό που δεν είναι το μόνο, γιατί εδώ μιλάμε ότι με η εργασία 24ωρη εφημερία, πολλές φορές που δεν παίρνεις και ρεπό την επόμενη που είναι παραπάνω, για πάνω από 8, ίσως και 10 φορές το μήνα. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να ξεπληρωθεί. Με τι να πω, με
ναι.
Το χρυσάφι του κόσμου, τι να πω. Πραγματικά είναι όλα αυτά που δημιουργούν τα αντικίνητρα,
ναι,
για τους γιατρούς, τους νέους και τους παλιότερους να μείνουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και γι' αυτό και βλέπουμε όχι απλά να έρχονται, βλέπουμε τάση φύγης προς τον ιδιωτικό τομέα ή προς το εξωτερικό.
Ναι. Έχετε και κινητοποίησεις, έτσι, τον επόμενο μήνα?
Έχουμε, ναι, είναι η απεργία στις 22 του μήνα που είναι των οικονομικών, της ΠΟΕΔΗΝ. Θα συμμετέχουμε κι εμείς, υπάρχει μια διαδικασία να συζητήσουμε και σε συνελεύσεις, να δούμε, να κινητοποιηθούμε όχι μόνο σε θέμα στο ζήτημα της απεργίας και με παραστάσεις διαμαρτυρίας. Θέλουμε να αναδειχθούν τα ζητήματα και των ελλείψεων, των μετακινήσεων. Αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι η παθολογική της Ξάνθης δεν έχει ούτε έναν γιατρό παθολόγο και η της Δράμας έχει μόνο 2. Και καλούνται γιατροί από τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, που δεν είναι και δεν περισσεύουν και γιατροί, να πηγαίνουν εκεί και να καλύπτουν μπαλώματα. Είναι και αυτό ένα από τα ζητήματα που αποτρέπει κάποιον γιατρό να μπει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, που θέλουμε να τα αναδείξουμε το επόμενο διάστημα.
Κύριε Καραχρήστο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Καλημέρα.